külavahelood .
Tere , tänase saate sissejuhatuse loen ma 4 aastat tagasi ilmunud loos, mis ilmus Saarte Hääles pealkirjaga Suve lõpp sõpradega ehk saarlased müüte murdmas. Loo autoriks on Elle Mäe ja Ellega me täna juttu räägimegi. Lugu algab siis niimoodi. Saarema matkaklubi veteranid käisid septembris Valgevenes, Ukrainas ja teistes riikides. Miks aga müüte murdmas? Nimelt selgus koha peal, et maailm ei ole päris selline, nagu oleme igapäevaselt mõtlema harjunud. Eriti puudutab see riike, kus käiakse vähem ja mille kohta on liikvel negatiivse alatooniga uudised. Niimoodi siis algas see lugu 4 aastat tagasi. Ja lisaks võin öelda, et Saaremaa matkaklubi veteranid ei käi Lääne-Euroopa riikides, ei käi Prahas, Pariisis, Berliinis või mujal, aga ikkagi te olete valinud endise Nõukogude Liidu endised liiduvabariigid ja käite seal. Ja see lugu siis ilmus 4 aastat tagasi, aga te olete käinud lausa igal aastal ja sellel aastal täpselt samamoodi. Ja hiljaaegu ma lugesin ajalehest, et initsiaator, kes ka koostab marsruute Elmar Aru, kirjutas või andis teada, et järgmisel aastal tuleb viimane matk ja huvilised võiksid juba praegu talle teada anda, kes kavatsevad siis selles matkas osaleda. Aga sellest võib-olla edaspidi. Elle, sina vist oled peaaegu, ma ei tea, kas peaaegu või kõik need matkad kaasa täinud ja ilmselt värsked muljed on ka tänavusest matkast.
Mina olen kaasa teinud tõesti kõik need senised 6 reisi, sest esimene oli 2013. Ja viimane, Elmar on viimase välja kuulutanud, tähendab kuulutas viimase välja nüüd juba 3. aastat. Ei tea, kuidas sellega tegelikult saab, aga esimest korda käisime me 2013. Ja siis oli tõepoolest mõte selles, et kuna see endine Nõukogude Liit, kus me tolla ajal matkata saime, on ära lagunenud ja sinna on suht keeruline praegusel ajal mõnele poole pääseda, eriti ütleme Siberisse ja Kamtšatkale, mitte on keeruline, vaid enne kõike väga kallis. Ja veteranid teatavasti ei ole rahaliselt õudselt hästi varustatud seltskond, nii et me otsime odavamaid variante ja esimene 2013. Karpaatidesse sai tehtud just nimelt sellepärast, et Saaremaa matkaklubi üldse esimene sportlik kaugmatk oli Karpaatidesse omal ajal. Ja Karpaatide kõrgeim tipp, nagu teda siis öeldi Koverla või praegu Hoverla, sest ta on Ukraina territooriumil, käidi meie poolt üle ka sel aastal. Aga see nagu annaks veel enam kinnise ringi, et alustasime sealt ja Elmari viimane reis lõpetasime sealt. Aga nagu ajalehes kuulutus ilmus, siis toimub järgmine reis ja me ei lõpeta Hoverlal. Ja käidud, kui Aare ütles algul, et käidud on ütleme endise Nõukogude Liidu aladel, siis tegelikult oleme me käinud endise Varsavi pakti aladel ja ka sellest väljaspool. Aga me oleme jah käinud niisugusi vähe tuntud ja maha tehtud ja kuulutatud, et seal ei ole midagi, kõik on vilets ja vaene ja ohtlik ja ei tea mida kõike veel. Siis see nagu Aare algul ütles ja nagu ma aegu tagasi kirjutasin tänasest vaadates, siis tõepoolest need müüdid tahavadki murdmist, sest tegelikult ei ole. Kui asi on ette valmistatud, siis ei ole ta ei ohtlik ega hirmus ega midagi. Muidugi tekib aeg-ajalt niisugesi olukordi, ütleme. Enne kõike puutusime sellega kokku sel suvel Valgevene piiril, aga kus juures Valgevenest välja sõites, mitte Valgevenesse sisse sõites, siis noh, kõik olukorrad lahenevad kuidagi. Ja isenesest on huvitav, esiteks on hea see, et on head sõbrad ja tuttavad, kellega reisitakse. Teiseks on ikkagi see, et näed midagi uut ja huvitavat ja kolmandaks muidugi see, et Elmar tõepoolest paneb reisid kokku maksimaalselt mugavad ja maksimaalselt odavad nende võimaluste juures. Ööbimised on meil kogu aeg olnud hotellides, 3 või 4 tärni. Ja kui ei ole hotellid, mis on ka ette tulnud, siis on ta telkides ja mägedes. Nii et ka seda ühesõnaga veteranid saavad end veel kord loovile panna ja nagu Elmar sel aastal ütles, et tema on vist kindlasti esimene saarlane, aga võib-olla esimene eestlane, kes vahetatud puusadega hoverle otsas käis.
Nii et matkaklubiga liidab ja tõepoolest ma unustasin alguses lisada, et peale endise NSV Liidu liiduvabariikide te olete käinud ka sotsmaades ja väga huvitavates paikades. Elmar koostab marsruudi, aga ta ütles mulle, et mine kindlasti Elle mäe juurde, sest Elle oskab täpselt öelda, ta on ka giid ja tõlgib siis nende vaatamisväärsuste kohta antud informatsiooni kõigile Saarema keelde või ütleme Eesti keelde, aga matkaklubis ongi ikkagi põhiliselt saarlased või on ära eksinud mõni mandri inimene ka?
Ei, meil on olnud ka mandri inimesi ja ka selle ja mandrile välja rännanud saarlasi on igal aastal sees olnud ja noh, saarlastele, meil on isegi hiidlane nüüd põhikoosseisus, aga ta on Saaremaale kodustatud.
Kui nüüd rääkida veel nendest riikidest või paikadest, kus te olete käinud, siis nii nagu see pealkiri 4 aastat tagasi ütleb, et käsite müüte murdmas ja nagu sa ise ka praegu ütlesid, et neid paiku, kus saab neid müüte murda, neid uusi kohte või ka vanu kohte, mis on jällegi noh, saanud teissuguse ilme, on peaaegu, et kõikjal, kuhu teie marsruut viib.
Ja on küll. Ja me ei ole käinud mitte ainult endistes sotsriikides, kaugeim punkt ühtepidi, kuhu me välja jõudnud oleme, on Marseille linn Vahemere ääres ja teistpidi nüüd põhja poolt Belgias. Nii et eelmise aasta reis just nimelt 2017 oli Elmarin on alati pandud kokku mingi või välja mõeldud mingi teema, mille ümber asi hakkab kandma. Kord on mäed, kord on kindlused, kord olid ja nüüd 2017 olid Hansa linnad. Ja siis me käisimegi mööda neid Hansa linnu, kus see Hansa liikumine ka Eestisse jõudis ja oli ka väga huvitav. Muidugi oli see ka kõige kallim reis, sest ütleme Hollandi, Belgia, Saksamaa, need ei ole odavad riigid ja väga huvitav oli, aga me oleme ka Šveitsist läbi käinud ja Austriast ja Prantsusmaa, Saksamaa nii lõunas kui põhjas ja ta on omast kohast huvitav ja me käisime ju näiteks Europarlamendi hoones ja saalis, nii et siis oli neil endal paras ja kui istungeid ei toimunud, aga eelmine 2017 septembris käisime me Europarlamendi saalis Brüsselis.
No kui nüüd kõrvutada endised liiduvabariigid, olgu see siis Valgevene, Ukraina või nagu sa praegu ütlesid ka sellised vanad kapmaad, kas see vahe on suur või annab seal ka selliseid paraleele tõmmata?
Paralleele annab alati tõmmata ja näiteks Valgevene, mis tehakse väga maha, on iseenesest väga puhas riik, väga korras riik ja mis seal salata, väga odav riik. Kui me esimest korda olime Valgevenes, see oli siis 2014, siis me olime miljonärid. Aga nüüd vahepeal nad tegid rahareformi ja nüüd olid numbrid hoomatavamad, aga ikkagi ütleme suhteliselt odav ja sel suvel me käisime Valgevenes just nimelt ühes, keerasime siis suured trassid kõrvale ja käisime ühes Agro linnakus. No põhimõtteliselt niisugused nagu meilgi taheti teha, aga mida päris ikkagi välja ei tulnud, aga Leedu ja Valgevene tegidki need majandikeskused niisugused, et kõik veeti kokku, ümber on lagedad põllud, lage silma piirini ja kõik see, ütleme, teeninduspool ja keskus ja ka elamud on siis ühte suuremasse asulasse. No ta ei olegi asula, kui ta nimi on linnak ju ametlikult kokku pandud, aga ka seal oli väga puhas ja ka seal oli kõik hea korrastatud. Ka, ja huvitav, mis oli selles Arno linnakus oli ka pisikene kirik. Rääkimata sellest, et seal oli söökla, restoran, lasteaed, võõrastemaja. Ütleme siis need tootmiskeskused olid veidi, ütleme, laudad ja töökojad ja olid pisut kaugemal, aga samal ajal käis usinasti maisi silo tegemine ja need silokoormad sõitsid sealt seda peatänavat pidi, mille ääres me peatusime läbi kohe mitmed ja kohe mitmeti.
Kuidas inimesed tunnevad nendes linnakutes elades ja töötades?
Ma usun, et suhteliselt hästi, sest Valgevene rahvas eriti maal peab Lukašenkast palju.
Ja ikkagi endine kolhoosi esimees.
Ikkagi endine kolhoosi esimees ja võib-olla tänu sellele, et ta on ise maalt, oskab ta ka maarahva poole rohkem vaadata, kui ütleme meie valitsused. Aga neil on kõigil töö. Neil, nagu nad väidavad, neil ei ole töötuid, neil ei ole niisugesi väga hooletusse jäetuid, vähemalt niisuguses suures avalikuses. Valgevenes on ju ka suuresti niisugest metsast piirkonda, kus võib-olla tõesti seda kõike on vähem, aga seal on ka viidad nendesse sisse minevatel teedel, et missuguse leshoosiga tegemist on tänne metsamajandiga ja muidugi see pealiskaudne 3-4 päeva, mida sa näed ja muidugi keegi ei taha sulle võib-olla, keegi ei hakka väljamaalasele rääkima seda, et kusagil midagi on halvasti, sest kui me eelmine kord käisime ja kui me tegime ühe väikese kõrvale põike enne viisade, meil oli transiit viisad ju mõlemad korral Valgevenes läbisõidu viisa ja kui me tegime kõrvale põike sellele, mis viisal kokku lepitud ei olnud, me nimelt pidime mööda sõitma Bobruiski linnast, aga me keerasime sinna sisse sellepärast, et üks meist oli seal omal ajal sõjaväes olnud. Ja kui me linnast välja sõitsime, siis me ei teinud seal ühtegi peatust. Me sõitsime lihtsalt sellest linnast läbi. Aga kui me välja sõitsime uuesti selle ringtee peale, kust me oleksime pidanud tast mööda sõitma, siis pidas kohalik poliitsia meid kinni ja tundis huvi, mida te siit tahtsite. Muidugi vaadates kõiki neid materjale, mis meil selle kohta olid, Bobruisk on praegu Nõukogude Liidu sõjaväebaas, mida ta omal ajal oli siin. No omal ajal oli ka, aga praegu on seal ikkagi, ütleme, Venemaa sõjaväebaas sees. Ja meie ju muidugi olime vaenulikust riigist.
Kui aga võtta kohalik ülanikkonda ja kõrvutada kas või Eestiga, siis siia Eestisse on ju tulnud elama paljudest maadest. Me kohtame ka siin Kuressaares ja meie maapiirkondades teise nahavärviga inimesi ja ka lapsi, kes käivad siin kohalikes koolides. Aga Valgevenes või ka Ukrainas, kas sinna ka tullakse mujalt elama või nagu meil maapiirkondades noored ikkagi lähevad linnadesse ja Eestist mujale, kas õppima, hiljem ka tööle, aga kas seal kohalik elanikkond või elanikud jäävad, nagu öeldakse, maale püsima, käivad lautades tööl, põldudel ja nii nagu maatööd ikka tehakse?
Ausalt öelda, kõik need, keda me nägime seal tööd tegemas, olid ikkagi keskealised või üle selle. Ja ütlevad näiteks kaupluses ütles üks müüja, et noored lähevad, ütleme, suuremale ja kaugemale ja noh, Ukrainaga ei saa üleüldse võrrelda sellepärast, et Ukraina on ju ikkagi sõdiv riik, nagu me teame. Ja kui me esimest korda seal käisime, see oli 2014, ütleme Ukraina selles suuremas piirkonnas, 2013 käisime me Karpaatides, mäed on mäed ja Karpaatias ju teatavasti elab hoopis mitte päris ukrainlased, nad on hutsuulid ja ungarlased ja kes seal on vähemusrahvused Ukraina mõistes. Ja nemad olid sellest asjast kaugemal, kuigi teisest küljest neil suhteliselt külje all oli selle ajal juba Transnistria, mis on ikkagi niisugune väga kummaline moodustis seal vahel ja millega meilgi oli huvitav kokkupuutumine, sest me olime sunnitud sealt läbi sõitma, kui me sõitsime Ukrainast Moldovasse. Aga üldiselt kõige niisugune see loostitum ja teistsugusem ja narmendavam võib-olla neist riikidest oli Moldova. Ja kõigi selle aja sees, muide tuleval suvel Elmari reis just nimelt ongi pikalt Moldova põhjast lõunasse ja edasi siis Lõuna-Rumeenia, Rumeenia, Mustamere rannik, Donau Delta, kõik niisugune, aga mujal Euroopas niisugest, ütleme endistest sotsmaadest niisugese räsitud piirkondi oli näiteks Ungari ja Rumeenia piiril põhiliselt see mustlaste asuana. Võt seal oli tõeliselt loostituid niisugesi, noh, ta kohta ei saa öelda linnak, aga kortermajadest niisugesed asumid.
Räägime veel kord kokku puudetest kohalike elanikega. Mida siis politseinik seal Valgevenes teile ütles, kui te seletasid ära, et näed meie seltskonnas siin üks mees teenis omal ajal nõukogude armees siin. Kas see vastus teda rahuldas või pinnis ta, nagu öeldakse, teid edasi?
Ei, absoluutselt rahuldas ja soovis head reisi, aga ikkagi ta kontrollis üle, miks te siin käisite.
No see on tema töö.
See on tema töö ja seda muidugi. Aga teisest küljest näitab see seda, et mingil määral on sul silm peal, kui sa koha peal oled, sest kui me ütleme selle, et suurelt magistraalilt keerasime ära Pobruiski ringteel, siis me ei kohanud seal ühtegi politseimasinat või midagi. Tähendab, keegi pidi andma selle info. Või oli ikkagi mingisugune, ütleme masin, mis jälgis või noh, me sõitsime ju pikalt linna vahelt läbi, kusagilt pidi see läbi imbuma.
Kas Transnistrias ka oli silm peal?
Ei olnud, sest see on lühike selge tee sealt läbi, aga Transnistria siis, kui me seal käisime, siis oli Ukraina sõda just Ida-Ukrainas alanud ja suhteliselt alanud. Ja tol ajal oli, võt, see on ka nüüd tähelepanek sellest vahepealt, kui me esimest korda 2014 sõitsime Valgevenest Ukrainasse ja Ukrainast Transnistriasse ja siis mõlemal pool Ukraina piiripunktides olid piiripunktid kindlustatud. Siin olid tekitatud laskepesad, seal oli liivakottidega, ütleme, noh, kuidas nüüd seda militaarselt ütleda, kindlustatud alad ühesõnaga ikkagi niisugune, kus sa võid võtta vastu mingisuguse väiksema lahingu, tee peal olid blokid mõlemal pool niimoodi, et sa ei saanud kiiresti peale või läbi sõita, seal tuli sõita slaalomit sel ajal, kui sa olid juba selle piiripunkti laskeulatuses ja midagi nii, et seda nüüd enam ei olnud.
Kas see tolle natukene hirm aga tekitas?
Ei tekitanud ja samal ajal rääkisid, kõik küsisid, et ega te ei lähe sinna idapoole, et mitte mingil juhul ärge, täiesti tavalised inimesed. Ja tookord me käisime ju, siis oli olnud see Maidan ja kõik, me käisime ju Maidanil küünleid panemas ja
Ukraina hümni laulmas.
Ukraina hümni laulmas, õige, sa oled hästi informeeritud ja Eesti lippu lehvitamas ja panime sinimustvalged küünlad sinna ja Ja tol ajal oli sellest Ida-Ukraina sõjategevusest oli ju sellel väljakul suur näitus, need stendid, lõputud stendid ja siis see Nebesna ja Sotn ja ühesõnaga need poisid, kes on surma saanud, olid sel ajal seal, need olid kõik väljas, pildid ja lood ja ka praegu Lääne-Ukrainas on ära märgitud need, kes on käinud sellest lahingutegevusest läbi ja sealt mitte tagasi tulnud. Aga nad on kõrvuti nendega, kes on Ukraina vabaduse ja iseseisuse, Lääne-Ukraina ju teatavasti sõdis kaua 45. Siis need, kes sel ajal on selle Ukraina iseseisuse ja vabaduse eest langenud ja tavalised inimesed, näiteks üks kaupluse müüja, kes ütles, et ta on rahvuselt venelane, aga et tema küll ei tahaks, et Vene kord tagasi tuleks. Nii et igasugust on ja kui Ukraina oli 2014 suvel, no ütleme, niisugeses iseseisuse vaimustuses ja vastuhakkamise meeleolus ja kõik oli rõhutatud ja kõik oli olemas, kõik silla piirded ja aiad ja olid värvitud. Ukraina lipp on ju teatavasti väga lihtne, sinine kollane, bussipeatused, kõik olid värvitud selle sinikollasega. Siis praegu on nad ka, aga nende aegadega need värvid on luitunud ja ülevärvitud, neid sellega enam ei ole.
No, te käsite ka selle aastal Maidanil?
Ei käinud, me ei käinud selle aastal Kiievis.
Kavas vist oli?
Ei olnud.
Ei olnud ka.
Ei olnud, me liikusime pigi Lääne-Ukrainat. Nii et Valgevenest Lääne-Ukrainasse me ei ole käinud Kiievis.
Kui nüüd natukene poliitikast rääkida, me oleme lugenud, et praegu on seal kõige populaarsem presidendi kandidaat Ukrainast Tomusenko. Et Poroshenko, kui populaarne ta üldse on või kas midagi saite ka teada või kuulda, et kuidas nad siis oma juhtidest rääkisid?
Ei, oma juhtidest nad meiega ei rääkinud. Pigem olmest.
Aga kas oli tunda või kas oli kusagil näha ka pilte, et noh, ma ei tea, kas see presidendi kampaani, valimise kampaani veel ei ole alanud, aga noh, nagu me oma eestikeelsest ajalehtedest olen lugenud, siis ikkagi jaht Tomusenkole paljud loodavad, et temast saab järgmine Ukraina president.
Jah, võibolla küll ja tõenäoliselt on ta populaarsem Lääne-Ukrainas. No Lääne-Ukrainas me olimegi, aga niisugest, ütleme, kampaaniad, plakateid, pilte ei olnud veel.
Kuidas ukrainased eestlasi vastu võtsid?
Väga hästi. Täiesti, noh, ühesõnaga suhtumine oli niimoodi, et te olete omad, te olete ja kui siis veel hõigata seda Slava Ukraina ja Slava Gerojam, siis noh, kätele ei kanta ja nii nagu Gruusias silmini täis ei oodeta, aga ikkagi on täiesti soe suhtumine.
Kas sa tundsid ka sügavamat huvit Eestimaa vastu või siis ütleme selle piirkonna vastu, kus kohalt teie olete tulnud Saaremaa vastu?
Ei ja seda korda meil ei olnud ka niisugusi jaotusmaterjale ja meil ei olnud kaasas Leod, kes alati sellega, Filippov Leod kui täpne olla, kes alati sellega tegelesi ja igal pool. Meil ei olnud seekord kaasas Roosi Ülot, kes igal pool teema üles tõmbas, et nüüd me laulame teile tänuks Eesti laulu ja nõnda edasi. Lauljaid oli üldse vähem, Virket ka ei olnud ja selle tõttu oli, ütleme, neid niisugesi kontakte oli ka vähem.
No, nüüd sa nimetasid ära need nimed, kes keda võib ka nimetada siis matkaklubi Raudvaraks ja matkaklubi Liidab, sest te olete siin Saaremaal ka käite koos ja teete talgutööd ja peate juubeleid ja mida iganes.
Ja seda küll, aga see on nüüd mitte nii palju klubi, kui on kujunenud välja sõpruskond, kes käivad koos ja kes on ja omal ajal ütles selle kohta kadunud Lauri Mall, et võt see kamp, kes on koos läinud üle Barusiinis kuru, see oli ränk kuru seal, et võt need, noh, need käsiki, need jäiki kokku käima, see ei olnud ja nüüd kui arud Elmar ja Ilse tulid Tallinnast ära Saaremaale pensionile, siis nad sujuvalt liitusid selle pundiga.
No kui rääkida ja võtta sõnasabast kinni matkaklubi, siis nagu sa ütlesid, käite ka ületate mõne mäekuru ja oru, aga rohkem võib need reisi nimetada ikkagi turismireisideks, aga see sõna matk läheb sinna sisse, ma mõtlen jalgsia matka kusagile uvitavasse kohta.
Ja ka sel suvel me käisime ütleme ühe päeva mägedes, sest kõigil nendel reisidel on see, et bussijuhile, kuna meil on üks bussijuht, siis temal on ette nähtud puhkepäevad. Ja võt siis, kui bussijuhil on puhkepäev, siis oleme meie läinud mägedesse. Sel aastal käis bussijuht ka meiega koos seal üleval. Ja ongi niimoodi, et siis on seal midagi huvitavat. Sel aastal näiteks oli üks väga kaunis kosk, väga selle Rumeenia selle piirkonna ütleme oluline, seal olid köislaud eemilega sai üles, see on suusakuuralt tegelikult. Ja nii nagu meil Otepääl on ainult üks, siis seal olid mitmed ajad murtud mäe suuskadest kokku pandud, tähendab tarad ümber ja need köislaud teed viivad sinna üles tippudele ja muidugi meie, kes me oleme lauskmaalt ja võibolla mitte nii kohutavalt, vähemalt enda kohta ma võin öelda, et mitte sugugi nii heas füüsilises vormis, siis vaadata seda, kuidas seal lippavad memmekesed mööda mäenõlvusest, nad on sünnist surmani seal liikunud ja neid see üleüldse ei häiri või sega.
No kui võtta sinu sünniküla või lapsepõlve kodu, siis sina oled ju Mägismaalt, kui võtta küla nime järgi Mägi Kurdla.
Ja seda küll ja seal on ka Mägi kolme ümberkaudse küla lapsed käisid meil suusatamas talvel. Sest see oli ikkagi noh, tõepoolest Saarema mõistes Mägi, aga ja neid on seal kolm tükki niimoodi laines järjest vanad lannamoodustised, nii et jah, kurruline on ta ka. Aga sellest on vähe.
Räägime ikka nendest kaukatest paikadest. Elmar koostab marsruudi ja siis need väärt kohad, mida te külastate, tema juba paneb sinna siis kõik kirja, aga ütleb, et Elle nende kohta uurib välja ja tõlgib ja siis seletab meile, millega tegelikult on tegu. Kas see tõlkimine ja kogu selle materjali, noh, ütleme, kolleegidele, matkakaaslastele, reisikaaslastele teatavaks tegemine, see võtab oma jagu aega.
Aega võtab ta kindlasti ja muidugi püüad sa sinna kõrvale lugeda veel midagi selle kohta, mida Elmaril ei olegi seal sees. Elmar võtab kõikide nende paikade kohta netist, ta on väga interneti usku ja väga osav seal. Otsib materjalid ja teeb Google tõlked. Ja mina tõlgin siis rahvale seda Google tõlket. Ja sellega, muidugi ma pean ütlema, et nende 6 aastaga on Google tõlke kvaliteet mõnevõrra paranenud. Aga ega ta ikka ei saa, ma loen aega, et ette üldise naeru saate lauseid, mida siis masin on tõlkinud, kuidas ta selle asja kirja pannud on ja mõnda asja ei ajaloost just nimelt ei muugigi lahti, ei saa aru, mida mõeldud on. Aga muidu jah, see tuli välja kuidagi niimoodi täiesti juhuslikult, täiesti selle peale, et esimesel reisil, kui meil olime ja kui need Google tõlked liikusid, Elmaril olid nad A4 lehtede peale välja lastud ja need liikusid mööda bussi ringi ja igaks pidi ise lugema. Ja siis oli minu ümber seltskond, kellele ma hakkasin. Enne kõike hakkasin ma lugema oma abikaasale valjusti sealt, sest esiteks ei istu talle sõidu pealt lugemine ja teiseks aru saamine, niimoodi ma hakkasin talle ja siis kohunes sinna ümber veel eestpoolt ja tagantpoolt ja kes tulid kuulama. Ja siis lõpuks oligi niimoodi, et koliti bussis ringi, nii et mulle ulatas mikrofon ja ma lugesin siis mikrofoni kõigile seda ja ainult lehed käsid. Ja siia maani lehed käsid bussis ringi pärast selleks, et pilte vaadata. Ja midagi seletasin juurde, midagi rääkisin kultuuri taustast, mida ma teadsin. Ja noh, teades seda, kuhu me läheme või mida muidugi ma lugesin neid silmaringi reisijuhte ja noh, näiteks Moldova puhul Aldo Aasme mõtetute riikide entsüklopeediat ja niisugesi mõned ajaleheartiklid ja niisugesi ja mõned luuletused ja nii ta välja tuligi, nii et meie bussijuht, meie kauaaegne, meie teenekas bussijuht, kelle tõepoolest oli sel aastal viimane reis. Eno Toomsalu ütles mulle ükskord, et tema paneb imeks seda, et need asjad on enam vähem kõigil olemas kusagil riiulite peal. Aga et minu riiulite peal pidid nad korras olema. Nii et noh, hästi koristatud riiulid.
Sa pead ka reisipäevikut, et kui nüüd küsida konkreetselt või täpsemalt viimase reisikohta, siis et sellel päeval olime seal ja käisime seal ja nägime seda.
Jah, üldiselt küll ma olen üritanud kirjutada, aga vahel jääb pooleli ja vahel tuleb midagi vahele ja vahel lähed õhtul linna ja siis enam ei jõua, aga üldiselt ma kirjutan muljeid, mitte nüüd ütleme kogu seda ajaloolist värki ümber, mida ma sealt pärast loen, aga ma olen saanud need tõlked, kuna Elmar ütleb, et tema pärast, ma ei ole algul kogunud ja mul on sellest kahju, sest ta viskab nad lihtsalt ära, nüüd olen ma nad korjanud enda kätte, nii et mul on see materjal jah ka, aga ma ei kavatse kunagi seda ise, ma ei kavatse ise kunagi enam reisijuhiks hakata minu meas.
Aga kas võib loota, et võib-olla kunagi sellest tuleb selline väike kogumik ja ka kõigil huvilistel oleks siis mõnus lugeda, kus kohal Saaremaa matkaklubi liikmed on käinud, mida nad on näinud, mida nad on sellel või sellel aastal korda saatnud?
Ma ei ole selle peal isegi niimoodi mõelnud, aga see on idee. Nii et mu käest loodatakse hoopis teist kogumikku, nii et ma ei...
Huvita, mis see teine kogumik on?
No teine kogumik on nii, et meil selle sama sõpruskonnaga on traditsioon, et igaks sünnipäevaks me peame koos sünnipäevi. Igaks sünnipäevaks kirjutatakse Aasia kohane täpselt sel päeval seal toimunud juttudest niisugune värsivormis. Lugu nagu nüüd, noh, Ülo tuleb see hästi välja, Ülo kirjutas ju nüüd isegi sellest koori kontsertreisist väsivormis. Ja täpselt nii me kirjutamegi Üloga korda mööda, mina meestele, Ülo naistele. Ja mitmed meie omadest on teinud ettepaneku, et kuulge kogume need kokku ja anname välja, et kõik saaksid uuesti kõigi omad.
Ja mitte üksnes sünnipäevadel need värsid ei kannada ette, need värsid ei kannada ette, vaid ka muudel sellistel sünnustum.
Ja
Kaarmisjärve taas avamisel ja neid sündmuse vist võib veel ette tuua.
Jah, Kaarmisjärve taas avamisele ma kirjutasin tõesti ja ma olen kirjutanud ka teistele, näiteks praegu on, see ei puutu küll sellesse reisi, aga meie tantsurühmale rühmlukkililele olen ma sünnipäevalastele teinud iga ühele individuaalse salminohü. Mis salmi? Ta on ikkagi luuletus 3-4 salmi ja rukkilille pildiga kaardile. Nii et see käib. Tuleb välja ja järelikult teen.
Jah, sünnipäevalastele olen minagi üht-teist kirjutanud, aga rohkem nii vemmal värsi vormis, aga olgu sellega, kuidas on. Et läksimegi nüüd tasa ja targu koduste teemade peale, aga kui rääkida veel ikkagi reisidest, siis Kas juba järgmiseks reisiks, järgmise aasta reisiks mingil määral ettevalmistused käivad?
Käivad ikka. Loomulikult paneb Elmar nüüd, sest ta kuulutas selle marstuudi juba meie selle aasta reisi viimasel päeval välja. Ja ta nüüd muidugi paneb sinna neid punkte kokku ja räägib läbi, planeerib hotelle ja sest rahvaarv on teada, see on 19. buss, üks vaba koht, aga bussijuht juures ja üks vaba koht on igaks juhuks selleks, et kui kellelgi peaks olema halb või midagi, et siis saab tagumise listmele panna pikali. Nii et kogu aeg on meil olnud tagumise listmel üks vaba koht ja siis koondades, kuna bussidel on ka need kiidikohad, ütleme seal ees, saab veel, siis saab nagu kolm kohta võtta vabaks. Ja muidugi see tegemine käib ja...
Kuigi sa ütlesid, et Elmar koostab sellised marsruudid ja hotellid, mis ei ole väga kallid, et see reis ei tule nüüd nii hirm kallis, kuna sellise seas matkajad või reisihuvilised, nad ei ole ka ülirikkad, aga ikkagi iga reis midagi maksab. Kui palju siis peab aasta jooksul, ma ei tea, kas panka või sukasäärde koguma, et jälle minna?
Noh, need on siin nii...
Üle 500 ikka.
Üle 500, sest ise kulutad ka ju veel midagi. Ütleme, hommikus on hinna sees, aga päeval ja kuigi näiteks sel suvel võisid restoranis, liigid olid niisugused, võisid restoranis võtta plae ja magustoidu ja väikese õlle ja kõik see kokku läks 10-15 eurot kui sedagi.
Suurepärane. Siis tuleks mina reisile.
Võiks minna ja ennast surnuks süüa seal.
Nii et kas on teada juba ka järgmise aasta täpne marsruut või praegu Elmar veel?
Elmar teeb seda alles, aga ütleme laias laastus ei, pidepunkt ei ole ja muidugi ta nüüd tegeleb, ta on ju selle Booking.com-i kuld klient. Ta saab hinnasoodustusi alati, ta peab mitmete hotellidega läbirääkimisi, missugused ja kuidas, aga muidu meil on alati olnud niisugused väga mugavad toad. Ja sel suvel näiteks Ukrainas, kus me olime ainult tähendab kaks ööd ühe koha peal, kus meil oli põhimõtteliselt oma õu, naabri kleeka pähklipuu, mis puistas oma pähkleid meie õue, rõdudega toad. Meie toal oli koguni kaks rõdu, üks pähklipuu otsa ja teine õue poole ja no niisugune tõeliselt kõik toad muidugi nii mugavad ei olnud, aga see on õnne asi, kuidas ja aga kõik olid kahesed.
Üheks märksõnaks, mida sinu kohta võib öelda, oled ka kiid. Kas nüüd sellel turismihooajal on tulnud palju juhendada ka reisihimulisi, kes on Saaremaast huvitatud?
Ma olen vähe bussireise teinud sel aastal ja tõtta neid on vist olnud vähem kui tavaliselt. Aga ma olen teinud niisugesi... Ütleme huvitavamaid, just nimelt matkastiilis ma olen teinud siin koha peal ja olen teinud Koigirabas ja olen teinud ütleme Tagamõises ja Harilaiul ja see on ka vahva muidugi raske on suurema seltskonnaga niimoodi kõndida ja sundimatult kõnelda ja kõik nagu nii ei kuule, aga ma lohutan ennast alati sellega, et kes tahab, see hoiab lähemale ja kuuleb ja nüüd siin kohal ütlen ma seda, et on kaks minu meelest väga huvitavat seltskonda olnud. Üks oli Pulma teise päeva seltskond, kellega ma käisin kogi rabas ja kes olid mitte ei hakanud jooma ja jorutama, vaid just nimelt noored inimesed panid end järgmine hommik kokku ja me alustasime Pireti kivi juurest, sest Piret teatavasti ju nuttis kogu kogi raba ja kogu selle vee ja naised abiks ja lugesin neile seal alavaimnu ballaadi ja pärast käisime rabas ja tagasiside on väga positiivne. Ja teine oli üks seltskond, kellel oli 10. pulma aastapäev ja kellel olid siis enam vähem need samad sõbrad, kellega, kes olid pulmas ja muidugi välja olid arvatud vanad sugulased, kes on pulmas kohustuslik lisandi. Ja need noored inimesed, nendega ma käisin siin Tagamõisa järvede ääres ja puha ja võt nisukesed, võt need asjad mulle meeldivad.
Mulle meeldivad ka, kahjuks ma ei ole sellesse matkagruppi nüüd sattunud, aga see oleks tõesti huvitav, sest noh, kuigi ma teen ju saadet küla vahelood, aga ma ei ole sattunud igasse Saarema külla, mis sattunud. Need külasid on ka palju ja oma elujal igale poole ei saagi. Aga kui jällegi rääkida kuigi matkarabast, siis matkarajast, siis sina tegid selle matka RMK nagu vanal matkarajale. Ka sinu nimega, Elle Mäe ju rajas ka nüüd uue kuigi matkaraja. Kas sa seal oled ka käinud?
Jah, olen. Ma olen, tähendab, enne kui seda rada rajama hakati, kui neil oli see alles plaan ja siis me käisime sealtpoolt tagaverre optimistide eest vedamisel, käisime sealtpoolt rabas, nii et jah, olen käinud.
Aga me räägime praegu juttu siin Kehelkonna rahvamäes ja sa ütlesid, et no teeme selle vestluse siis hommiku pool ära, et õhtul sul on jälle üks arupidamine koosolek ja kultuuriteemadel.
Jah. On, no ma olen sattunud kuidagi käppapidi väga paljude asjade sisse ja ma olen Kehelkonna kultuurinõukogus ja meil jah on täna õhtul koosolek, kus me ilmselt arutame tulevasta plaane ja mis moodi toimuma hakkab midagi, sest Kehelkonna rahvamaja on ju praegu ametlikult juhatajata, aga siiski toimib ja ma ütleks, et toimib hästi.
Jah, kui me siia sisenesime, siis haaras kohe pilke siia seintere riputatud sellistest, noh, ma ei tea, kuidas need nimetada.
Hobuatribuudid,
aga ma mõtlesin sellistest eksponaatidest. Ja ma pidin siin aasiva küsimus esitama, et noh, et kas te hakkate siia nüüd talli rajama, aga selline näitus väga asjakohane.
Ja kahtlemata sellepärast, et kui palju on tänapäeval neid noori inimesi, kes ei ole hobust näpuga katsunud ega näinud ka neid asju, mis hobuse ümber käivad, mis hobuse juurde kuuluvad, mis nagu meie põlvkonnal on veel täiesti tavaline. Mina näiteks oskan hobust ette rakendada, aga mu lapsed vist mitte üks enam, sest nendel ei ole seda kogemust nagu olnudki, kuigi mu vend pidas hobuseid ja seal on praegugi hobused, aga no lapsed ei ole lihtsalt selle poolega tegelenud ja see näitus on siin meil üleval eelmise, tähendab rahvamaja taidlejate peo järjest, kus teemaks oli kantri, kus oli tõeline kantri ikkagi ja kus saal oli dekoreeritud ja kogu see foajee, need asjad olid foajees, siis no range on praegu seal rohkem kui siis, sest siis oli range ja lookasid oli ka saalis, aga väga tore pidu oli seal juures.
Kui rääkida nüüd lastest, sa nimetasid, et kas sinu lapsed oskavad ka hobust ette rakendada, aga nemadki on kodust välja lennanud ja kas nüüd on selle maa tolmu jalgadelt pühkinud või?
Tähendab, ma ei ütleks, nad käivad mul kodus kõik ja kuigi mul kolm tütart on nüüd pesa teinud Tartusse ja nemad sinna ilmselt jäävad kuigi mine tea, siis praegused nende tööd on niisugused, et üks lendab võib-olla kaugemale, kaks on Tartu Ülikooli kliinikumis praegu tööl ja kolmas on Finneris, nii et tema
muudkui lendab.
Tema muudkui lendab, tema vähemasti lendab mitu korda kuus Soome vahet ja noh, Finneri teatavasti peab oma peakontorit, aga ütleme suurt harukontorit Tartus, kuna see on odavam kui Soomes. Ja kuna Ave on seal hanke juht, siis tema ütles, et tal on varsti ka lennukimootorite osad kõik selged. Rääkimata stjuardesside liietusest ja nende edasi. Aga poisid on üks Muhus ja teine Saaremaal. Ja minu pesamunakest nägid sa siin ise, tema on keelkonna valla infosekretär nüüd või tähendab keelkonna osa valla. Laps tuli koju tagasi, mis on väga ilus.
Vanaema oled sa ka?
Vanaema olen ma ka ja mitte üks või kuus korda. Ma olen kuus last ja kuus lapselast.
No igatahes rikkam oled kui mina, mul on viis lapselast. Aga nüüd siin õitseb ka üks lillekene ja all on kirjutatud rukkilill, see on üks plakat. Ja rukkilill siis vahet ei ole, missugune aasta, et te käite pidevalt koos ja muud kui tantsite nii oma rõõmuks kui ka publikule.
Tähendab, rukkilill on meil siin kehelkonnal laiema mõistega, kui ainult enda rõõmuks ja publikule tantsimine. Rukkilill on ka... Kehelkonna külakultuuri selts on ta nimepidi, aga tegelikult tehti ta eakate ühendusena. Ja see rukkilill nüüd, mille juhatuses ma ka olen, on teistmoodi, mis organiseerib. Ütleme eakatele üritusi, me teeme kvartalis vähemalt ühe peo neile, et inimesed saaksid, ega eakad inimesed ei tahagi midagi enamat kui tulla kokku, kuulata kedagi või midagi kasulikku või midagi huvitavat, juua kohvi, rääkida oma vahel jutte, sest suhtlemisprobleem on inimese jaoks väga ränk probleem tegelikult. Ja siis lisaks me ikkagi sel suvel ei olnud, aga tahame, tuleval suvel tahame teha Muhu ekskursiooni ja nüüd Martipäeva puhul minnakse siis Marti. Kehelkonna jaakad lähevad Marti jooksma, mitte jooksma, vaid sõitma, nii et minnakse siis Anne Udekülli hobuste juurde ja käiakse vaatamas Veresadamasse rajatud vesiviljelust. Seal hakatakse ju taas sumpades kala kasvatama. Ja no siis Lauri Valdo juurde, kui minna suppi sööma ja muljeid jagama, aga enne kõike kuulama ka viiulimängu ja ütleme, kui hakkab elusobustega, siis Valdo majapidamises on, oled sa käinud, on meeletult palju vankri rattaid igal pool. Ja ilus
no, kunagi olen käinud, aga viimasel ajal mitte.
No,
et vaata, mis on siin samas oma piirkonnaski.
On. Ma olen alati öelnud, et kehelkonna valda on see või noh, kehelkonna piirkond ei ole ju enam valda. On see, kus saaks rahulikult teha kolmepäevase ekskursiooni huvilistele. No vahepeal muidugi ka natuke jalgsi liikumist ja meil on tõesti kõike. Looduse ajalugu, kultuurilugu, kõik on väga, väga rikas ja väga suur. Ja see, mida sa siin plakatit vaatasid, see on see tantsurühm, rukkilill, mis vanasti oli memmede rühm, nüüd on väärikate rühm ja kellega me oleme käinud ka Jõgeval naiste tantsupeol ja maakonna pidudel ja me oleme ikka hakkama saanud ja meid on 12 täisrühm.
Et kehelkonna on üks huvitav paik ja see esmamulje on ammu juba kas ära unustatud või ikkagi pead sa meeles, kui see esimest korda kehelkonnale tulid ja nägid, ma ei tea, kas siis oli ilm palju udusem kui nüüd täna ja sa mõtlesid, et mis paik see küll on, kuhu ma pean nüüd tööle tulema, aga elu on edanud hoopis midagi muud.
Jah, on küll ja see oli, ma ei tea, kus mu seda esmamuljet võtad, aga see oli tõesti...
Ise sa oled rääkinud mulle.
No näed, see oli tõesti veebruarikuu lõpp, lund ei olnud ääretult udune päev, nagu siin neid praegu just ka on ja siis oli tõesti metsad ja udu ja ma mõtlesin, mis asi, aga ma tulin siia täiesti teadlikult, no mitte just siia, aga ja ma olin siin korra enne käinud keskkooli ekskursiooni ajal, kui me hinti läbi võtsime, aga üldiselt oli niimoodi, et mul oleks olnud ju valida ja mulle pakuti tegelikult kohta, kui ma lõpetasin Tartus EPA juures ja mu ainus soov oli Saaremaale. ja kuna kohti oli üks ja meid oli kaks, kes tahtsid ja minul pingerea eesotsas oli võimalik valida ja kuna mul oli punaste kaartega diplom, kui sa tead, mida see selle ajal tähendas, siis oli mul võimalus võtta ka vaba diplomi ja ise kohta otsida. Ja siin ma tulingi.
No punaste kaartega diplom tähendab, kui kuulajatele ära seletada, siis kiitusega lõpetanu. Ja kui rääkida nüüd sellest hallist päevast ja elust siin kehelkonnas, siit saab ju alati välja ja tuleb välja, et kehelkonna elu on väga huvitav ja väga värvikas ja kui siit saab veel igal aastal välja. Kas sa käid pikematel reisidel ka väljaspool seda Saaremaa matkaklubi, et või sellest piisab, et kui see reis on tehtud, siis enam ei ole mahti ega aega ikka kusagile mujale kaugemale minna?
Ei, ma käin ikka muidu ka ja Saaremaalt väljas, ma käin tihti, aga...
Ei, ma mõtlen pikemalt...
Ei, kusagi mujal, jah, ei, olen, noh, välisriikides, jah, olen käinud Ermi sõprade seltsiga, sest ma olen seal seltsis ka ja seal korraldatakse igal aastal, nii et näiteks Baierimaal ja see oli eriti uhke reis, selgevadel oli loode Venemaa linnad ja tuleval aastal näiteks pakutakse Moskva võimalust, nii et ikka pääseb, ikka saab, kui tahta.
Aitäh kuulemast. Vestluskaaslaseks oli Elle Mäe kehelkonnalt, kellega rääkisime Saaremaa matkaklubi rännuteedest ja elust kehelkonnal. Kuulmiseni.